Свабода ў турмах. Тэма сённяшняга выпуску святкаванне за кратамі.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добрый дзень. Ад зняволеных, гэтак мовіць, са стажам, мне не аднойчы даводзілася чуць, што ў турмах не прынята віншаваць з Новым годам. Дрэнная прыкмета. Увогуле, навагоднія святы для многіх з тых, хто сядзіць за кратамі, гэта вельмі сумныя дні, бо сярод сядзельцаў шмат самотных.
З надыходам калядных ды навагодніх святаў да многіх сядзельцаў прыходзіць цяжкае пачуццё самоты. Тое, што побач няма родных ды блізкіх, успрымаецца ў такія моманты амаль як поўная безвыходнасць.
Так напісаў нам у сваім віншаванні на новы 2014 год былы сядзелец віцебскі навуковец Міхаіл Жамчужны. Пра гісторыю гэтага чалавека «Свабода ў турмах» расказвала неаднойчы. Не так даўно беларуская прафесійная праваабарончая супольнасць прызнала яго палітвязнем. Цяпер Міхаіл утрымліваецца ў калоніі ў Навасадах. Паколькі ён не мае блізкіх родных, у яго няма спатканняў, да яго не прыходзяць харчовай перадачы. Дачы ды грашовыя пераводы. Такіх людзей, якія не маюць грэву, на зонах становіцца ўсё больш. Але вернемся да допісу Міхаіла двухгадовай даўніны, калі ён быў на волі і ўзгадваў сустрэчу святаў за кратамі.
Не паверыце, але за кратамі вельмі дапамагае жыць і сядзець тое, што называецца турэмным шансонам. Сапраўды гэта неяк падтрымлівае. Аматараў гэтай песні на зоне шмат. Яна льецца з самых розных CD-плеераў, што амаль у кожным кубрыку. Мець у бараках гітары было забаронена. Прычыны, праўда, не называліся. Кожны ўзрост аддаваў перавагу пэўным выканаўцам стылю рэпертуару. Маё пакаленне 50-60-гадовых з адукаваных сядзельцаў слухалі гулагаўскую класіку ды круга. Тыя, хто прасцейшы, любілі слухаць нешта жаласлівае ды душашчыпальнае. Моладзі падабалася нешта рэпавае. У нашай калоніі на Відзьбе кіраўніцтва нават дазваляла выконваць гэты рэп са сцэны.
Сённяшняя наша праграма для тых, каму, як і Міхаілу Жамчужнаму, дапамагаюць такія песні. Удзельнік нашай сённяшняй перадачы належыць да знаўцаў гэтага жанру. Некаторы час ён сам паспытаў турэмны баланды, будучы кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010, ён быў арыштаваны ў дзень галасавання 19 снежня, сядзеў у амерыканцы, знаходзіўся пад хатнім арыштам. Паэт Уладзімір Некляеў. На пачатку мы папрасілі спадара Уладзіміра сказаць свае перадновагоднія словы людзям, якія, падобна Міхаілу Жамчужнаму, знаходзяцца ў няволі.
Што тут пажадаеш? Там сядзіш і думаеш толькі пра адно. Як бы адсюль найхутчэй выбрацца. Кожны дзень гэта дзень у турме, а не на волі. Гэта як бы страшны дзень жыцця. Але лёс, ёсць лёс, і калі ён туды закінуў, то дастойна па-чалавечы трэба ўсё гэта трываць і думаць пра будучыню, пра волю, якой я ўсім вам, хто сёння бач белы свет праз краты, як мага найхутчэй жадаю здабыць. Волі вам усім, дарагія, і ў найбліжэйшым часе.
Нашу размову пра турэмную песенную творчасць мы пачнём з песні, якую называюць фаварытам жанру – «Змуркі». Яе папулярнасць прыйшла ў народ з непманаўскіх рэстаранаў, недзе на пачатку 1920-х, хоць сама песня магла быць створаная і раней. Ёсць меркаванне, што на пачатку «Мурка» не мела яўнага блатняцка-турэмнага ухілу, аднак з кожным новым выкананнем дадаваліся ўсё новыя куплеты, ўсё новых аўтараў, чым далей, тым больш багатыя на турэмныя дэталі ды лексіку. У нашай перадачы песня прагучыць у беларускім перакладзе Алеся Камоцкага. Вось што кажа пра мурку беларускі бард.
Мурка-то что это такое? Это песня незвычайная, а она в своей весовой категории. Она гениальная, она ж легендарная. Это ж классика Плетняка такого. И она повсюду, эта Одесса была. Это просто на Одессу акцент поставили. Сколько у Мурка текстов? Их, блин, сотня разных текстов. А мой один из них. Я написал один из них, так, на заказ робил. По мотивах того верша, тих вершів, тих текстів, ну просто що во всіх таких пісень є багата історія. І в цій мурці так само. І ця історія, вона оброшує такою кількістю текстів, різностайних. Там текстів, там є дитячі тексти, там є дорослі тексти, там є матерні, є такі нормальні.
Фраєр у смердюшок, скубла манучик, мурка як конкретна, як шума. Кабаки, вокзалы, бачили немало, але нехто фарт нам обломал. А раптом мы отшули, нас менты прессуют, зуб за стол банди стукачок. А лежьё нарвется, а не совсем не змеется, прычакая пикуля в бок. Мурка, жаданье палкое, Мурка, бяды накаркала, Мурку, мою каханую, рыбюка памятать. Мурка, эх, Мурку, мою каханую, рыбюка памятать.
Прогучала белорусская мурка, а теперь слово нашему гостю, былому политвязню Владимиру Некляеву. Такое питання, у яких випадках гэты жанр, які адны называюць блатняком, другія турэмным шансонам, трэція лагернай песні, становіцца папулярным не толькі за кратамі, за калючым дротам, але яго пачынае спяваць і ўся краіна. Владимир Некляев.
Не будзе перабольшаннем, калі сказаць, што ўсё, што напісана у апошнія не тое, што 20 гадоў, ці нават 200 гадоў на тэрыторыі, на якой жывём мы і жылі нашы бацькі і прадзеды, напісана ў турме. Не толькі мурка, ці гоп са смыкам, ці па тундры, што рабіць Чарнышэўскага, і нават вядомыя рэвалюцыйныя працы таварыша Леніна. Але размова ў нас зараз ідзе менавіта пра вось гэтыя муркі. Сонца ўсходзіць і заходзіць, воп са смыкам, над Рыбасаўскай адкрылася піўная. Дык вось як яны узнікаюць і як становяцца папулярнымі? Па-рознаму. Скажам, над Рыбасаўскай адкрылася піўная, я думаю, стала папулярнай праз музыку. Музыка якраз такая створаная ў Аргенціне. Вівальда, кампазітар танга Оль Чокла, дагэтуль помню вельмі добра, бо у мяне была кружэлка з арыгіналам гэтага танца. По гоп со смыком, скажем, это кружелка 30-х годов. Там было 12 песен, вот такого одесска туремного хилу. Мурка, до речи, была упершиню, ну, выказана так публично для вексалационной публики у спектакля «Горка на дне». Это самый початок 20-го года. Что ж до меньш ведомых песен, до тых, где идет плач по страшной доли, плач по каханых, признание не в любови, наперед до матчи, там, бедная моя, як ты там без меня и даруй, и пробачи. То есть такая книга Виталия Лазовского, «Як выжить и с корыстью провести час в турме». Так вот там творчесть называется одним со способом выживания и проведения высокорыстью это часа в турме.
Лишится, что больше с мелодией этого блатняка, которые начали спевать у первые годы советской улады, коли не в народе, то у широких колах городского насельництва, имели в своей основе уплыв популярной на той час народной музыки усходнеевропейских габреев с ее особливым стилем выконания. Все это гучало у ресторанных песнях да куплетах, которые выконывались габрейскими артистами. Этот стиль зовется клезмером, а в канавцы клезмерами. Такі стиль виконання характерний для іммігрантського осяродку до воєнної хвалі. Наприклад, для Діни Верні, яка виїхала у Францію з Кишиньову. Так само для пітерської акторки Тетяни Кабанової, яку порівновують з Едит Піаф. Подобно Верні, Кабанова має грасуючий хрипловатий тембр. Обидві виконавці випустили немало кружелок та альбомів з записами блатних пісень.
С одесского гетьмана сорвались два уркана. Сорвались два уркана, ай на Бога помолю. У Вяземской валиды они остановили. Они остановились отдыхнуть. Один герой гражданский, махновец партизанский, добраться невредимый мне успел. Такую он запел. Товарищ, товарищ, братьям моим.
Мы не пить досвід. Это не досвід волі, правда. Може, це не класична турма з залізними дверима і з кратами на вікнах, але ж це і несвободна простора. І увесь час чоловік старається з цього вирватися. У його це інстинктивно відбувається. І не маючи фізичної можливості справитися з залізом, у якого його заточили, і він робить спроби вирватися. Отсюль, це бунтарство, уявлення навіть про тюрму, як про нечто, що супротивить несправедливому укладу життя, романтизм, такі туремні. Це все про спрагу, ось цю чоловічу спрагу. Не бути закратованим, а мати льос орла, льос тушки. До речі, і Горький той же, вот я колись згадав на дні, казав, що ту пісню про Сокола, так навеяв йому оповідь одного з арештантів, який розказував йому про свій сон, от ніколи став тушкою вирічом, про скрати, співаючи, полетів.
У першиню блатні пісні на кружелках були видадені у СССР у 1930-ті гади. Виконував їх відомий артист естради, уродженець Одеси Леонід Утесов. Гоп со смыком – одна з їх.
А й жив-был на Подолі гоп со смыком, славився своїм подвісним криком. Головка була при здоровій, началом кокорова, врагов имел миллион со смыком. А гоп со смыком – это буду я, я. И ведь, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу из тюрьмы, я не влажу, и с братом скучает без меня.
У ефіри «Свобода у турмах», протяг програми «Невзабаві».
Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишіть на адрес 220 005 Минск 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода. Свобода у турмах. Як выжить за кратами? Ведучая циклю Алена Струве.
Протягиваем программу. Сьогоднішня наша програма для тих, кому допомагають туремні пісні. Гость передачі належить до знавців цього жанру. Некоторий час він сам поспитав туремні баланди, сидів у американці, знаходився під хатнім арештом. Поет Володимир Некляєв.
Одразу після смерті Сталіна у 53-му була перша амністія, велика така. И повыходили с турмов, ну, так скажем, на волю, хоть это не было воли, а было там, где казали, век воли не видать, вельми шмат людей. И гэты люди поуплывали, безумовно, на развитие вот этого жанру блатной туремной песни. Не было тягника, это я сам добро помню, где б по вагонах не шел некий человек с гармоником, и не скрывали вот этой жалы свои трубные песни. Знову же, чому? Тому, что каждый, кто сидящий в газоне, которая называлась Советский Союз, разумел, что сегодня он сидит вот у тягнику, там, ти на станции, ти в своей хате, а завтра он легко. Ти за то, что выкажется неяк не так, ти за то, что возьмет и сорве пару сков на колгасном поле, можно опынуться там, где соправдная турма.
У 1930-е, 40-е, 50-е годы з'явилися песни про покуты осужденных, которые находятся у ГУЛАГу. Это уже были песни про людей, которые утримливались в тяжких условиях, в лагерях на Колыме, в Иркуте, в Магаданской области. Белорусские журналисты Барт Змитер Бартосик мае в своем репертуаре песни про ГУЛАГ. Например, он співає по-белоруску колымскую песню.
Я поеду туды, до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты сноуку мяне не шукала. На реку Колыму я поеду один. Я поеду туды не у туремным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Тусиходки мене поимчить, нібы птах.
Песня з репертуару беларускага барда Змітра Бартосіка. Аўтар перакладу Рыгор Барадулін, аўтар арыгінальнага вершу расійскі паэт Анатоль Жыгулін, які быў вязнем калымскага лагеру смерці Бутуты Чах, на рудніках якога загінула шмат беларусаў. Паводле Змітра,
сам жанр, яго можна абазваць балады няволі. Мой варіант. Ён сам па сабе не кепскі, па пакульці нарадзіўся, ён два часа сталинских репрессий. Женишний блатняк, который мы маем в итоге у российской тюремной песни, але это не одно и то же. Что тычется тюремной песни, ну, сопроводных это великий российский жанр. Целый пласт фольклора есть в 20-х, 30-х годов, до революционных песнях. Можно сказать, великие драматичные творы.
І знову звертаємося до нашого гостя Володимира Некляєва. Хоч ми уже недзе годов 25 існуємо ніби особно від Росії, але Воркута, Колыма, Магадан, вони протягують присутність у свідомості народу.
Колыма і Воркута, і ГУЛАГ увогуле, як для мене, скажімо, Тайшет, де я був і де бачив самий великий у Совєтському Союзі концлагер, це не назви некой краины, якая за межами моей биографии и за межами моего життя. Это все назвы у межах моей биографии, моего життя, а значит, во внутреннем моем свете.
На початку 1950-х вельми популярными были два лагерные творы. Своего рода трагичные гимны ГУЛАГу. Один это Ванинский порт про лагеры Магаданской области и другий Воркута-Ленинград. Это про утеки зэков со сталинских лагеров смерти. А пошняя песня увайшла у альбом «Пионерские блатные песни», які у 2000-м записали рок-музыка Андрей Макаревич, и он, до речи, мае белорусские корони, ды да вядомы маскоўскі джазіст Алексей Казлоў. Гэта таленавіта стылізавана пад зэкаўскае выкананне.
Это было весною, зеленеющим маем, когда тундра проснулась, развернулась ковром, мы бежали с тобою, замочив вертухая, мы бежали из зоны, покати нас шарун по тундре, по железной дороге, где мчится поезд, Воркута, Ленинград.
Лебединая стаи нам навстречу летели, нам на юг, им на север. Каждый хочет свой дом, это тундра без края. Эти редкие ели.
І зноў слова нашаму госцю Уладзіміру Некляеву. Чаму, на вашу думку, песні гэтыя так глыбока пранікалі ў саму душу савецкіх людзей, якія былі выхаваныя на зусім іншых ідэалагічных узорах?
Вось пра тое, чаму гэтак моцна замацавалася у людзях, якія жылі ў савецкім часе. Ты трэба сказаць, што па ўся гэта ідэалогія, там кодэксы будаўніка камунізму і гэтак далей, прамовы на пад'ездах і канферэнцыях знесла ўжо даўно ветрам, але засталося тое, што паралельна стваралася ў тым часе. А там ствараліся кнігі, якія чытала ўся краіна, там ствараліся фільмы, якія глядзела ўся краіна, там стваралася музыка, якую слухала ўся краіна. І ствараліся вось гэтыя песні, якія былі як бы лёсам, агульным лёсам тых людзей, якія ў гэтай краіне жылі. Вось базіс, на якім захоўваюцца памяць пра тыя часы і часам настальгічныя, бо калі ты ўспамінаеш, як ішоў па вагоне аднаногі чалавек і спяваў пра тое, што яму давялося ператрываць у сталінскім лагеры, то цябе не маглі не навярнуцца слёзы спагады, і ты ў гэты момант быў чалавекам душэўным, шчырым, адкрытым, і гэта ці вяртае тваю памяць у тыя часы, і ты сентыментальна думаеш, боже мой, як жа там гэта ўсё было іначай, чым цяпер. Так што тое, што мы зараз, я маю на ўвазе беларускі рэжым, абсалютна нічога не робіць для стварэння мастацтва, культуры, я тут не маю на ўвазе блатныя песні, гэта не пойдзе яму на карысць. Без гэтага базіса ўся эта балбатня пра стабільнасць і пра ўсё астатняе, якой займаецца лукашэнкаўская прапаганда, будзе змеценая першым ветрыкам, і, на жаль, практычна нічога не застанецца. Нічога, ніякіх высілкаў не зрабіла гэтая дзяржава, каб стварыць нешта такое, пра што людзей ва ўладзе гэтага часу можна было б сказаць добрае слова.
У часы праўлення Мікіты Хрушчова і Леаніда Брэжнева блатныя песні, у тым ліку Леаніда Уцёсава, ўжо не тыражаваліся на кружэлках і не гучалі па радыё. Яны нараджаліся ў андэграўндзе, гучалі на нелегальных канцэртах, выканаўцы спявалі без аркестраў, у суправаджэнні найчасцей гітары. Каралём турэмнай песні таго часу стаў Аркадзь Северны, які не меў досвіду знаходжання пазбаўлення волі, аднак успрымаўся многімі зэкамі як свой.
Эту песню для тех, хто в тюрьме, поэтапам судьба разбросала, подобрав к ней знакомый мотив, и она над тайгой прозвучала. Не печалься, любимая, за разлуку прости меня, я вернусь раньше времени, дорогая, клянусь. Как бы ни был мой приговор строг, я вернусь на родимый порог, и тоскуя по ласкам твоим, я тебя обниму.
гэтых усіх вершах, песнях сурэмных такая штуковіна. Яны неудавелістыя, яны там аўтары іх не замарочваліся на складаных метафорах. Дом, сям'я, бацькі. Вось вакол гэтага ўсё і круціцца там. Яшчэ прысутніша ці вернасць, ці здрада, ці высокае сяброўства, ці ягоная імітацыя. І адносіны, там у кожнай песні ёсць адносіны, іншым часам прыхаваныя, а іншым часам наўпрост выказаныя асобы і дзяржавы, і ўлады. Гэта адносіны заўсёды былі несправядлівыя.
Гаварыў Уладзімір Некляеў. У 1960-1970-е даследчыкі знаходзяць асобныя матывы блатных або гарадскіх дваравых песняў у ранніх творах Уладзіміра Высоцкага. Пра свае сустрэчы з Высоцкім і пра феномен ягоных песняў Уладзімір Некляеў раскажа ў нашай наступнай праграме. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.